Latvijas Rādio 2 raidījums Latvijas novados.
Labdien! Studijā Laura Zaķe. Piektdiena, 25. aprīlī, Rīgas Strazdumuižas vidusskolā notiks atvērto durvju diena. Strazdumuižas vidusskola strādā ar bērniem ar redzes traucējumiem, un atvērto durvju dienā būs iespējams nevien aplūkot skolas telpas, bet arī iepazīt skolā piedāvātās izglītības programmas, īpaši veidotos un pielāgotos mācību materiālus bērniem ar redzes traucējumiem, kā arī tiflo tehniku. Tie ir tādi speciāli tehniskie palīga līdzekļi, kas domāti cilvēkiem ar redzes traucējumiem. Šie palīga līdzekļi palīdz iekļauties sabiedrībā un pilnveidot patstāvīgas darbošanās spējas. Atvērto durvju diena Rīgas Strazdumuižas vidusskolā piektdien notiks no 9:00 rītā līdz 1:00 dienā.